kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. 20 sano kadib, dowladda Mareykanka ayaa waxa ay aqoonsatay dowladda Soomaaliya rasmi ahaan oo dhowaantan ka baxday kumeelgaarka. Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay maalmihii lasoo dhaafayba ku sugnaayeen magaalada Washington. Waxa ay kulamaan la qaateen madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo sidoo kale Hillary Clinton. Tani waxa ay dhabaha u xaareysaa aqoonsiga dowladda Mareykanka ay siisay dowladda Soomaaliya in dib loo soo dhiso xiriirkii diblomaasiyadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka horey uga dhexeeyey. Waa qodobka haddaba aynu ku qaadaa dhigeenno barnaamijkeenna faaqadaadda toddobaadka, oo toddobaadkan ay marti noogu yihiin aqoonyahanada kale ah Jibriil Maxamed oo isagu ka tirsan jaamacadda Ohio State University, Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo isaguna ku takhasusay arrimaha horumarinta caalamiga, iyo weliba Cabdi Diirsheh oo isagu ah falaqeeye xagga siyaasadda ah. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Inta aynan u gudagelin, haddaba barnaamijka faaqdaada oo aynu kaga hadli doono qodobkaasi la xiriira aqoonsiga la siiyey dowladda Soomaaliya, bal aynu yara dhageysanno warbixin heshiiskaasi ku salaysan oo ay Washington ugu diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan oo ka qayb gashay kulanka dhex maray labada dhinac oo ka dhacay Washington.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmahanba booqasho ku joogay magaalada tan Washington DC ayaa waxa uu shalay la kulmay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Madaxweynaha ayaan ugu horeyn kadib kulankaasi waxa aan weydiiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo dhigiisa Mareykanka Barack Obama.
Waxaan la kulmay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, President Obama. Waxaan ka wada hadalnay cusboonaysiinta dib u soo nooleynta ciraaqaadka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka, oo aan aad iyo aad uga hadalnay. Runtii aad iyo aad ayay u weyneeday madaxweynuhu ogaalka oo u leeyahay Soomaaliya iyo duruufaheeda iyo meesha ay soo martay maanta, meesha ay marayso. Hididiilo badan ayuu ka muujiyey waxqabadkeenni muddadii gaabneedoon xafiiska joognay.
Kulankaasi kadib ayaa waxa uu madaxweynuhu kulan la qaatay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ay ku wada kulmeen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada tan Washington, waxayna kala saxiixdeen heshiisyo laba dhinac. Waxaa qolka warbaahinta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka soo wada muuqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha arrimaha dibadda Hillary Clinton. Waxaana ay ugu horeyn xogaya Clinton oo toddobaad kadib shaqada ka fariisan doonta ay ka hadashay taariikh kooban oo ku aadan xiriirka labada dal iyo heerarkii uu soo maray. Waxaa kaloo ay ka hadashay kaalmadii ay Mareykanku 20-kii sano lasoo dhaafay ay u fidiyeen Soomaaliya, balse ugu horeyn waxa ay sheegtay:
I am delighted to announce that for the first time since 1991,
waxaan ku faraxsanahay markii ugu horeysa tan iyo 1990-kii ay Mareykanku aqoonsadaan dowladda Soomaaliya. Clinton oo ka hadlaysa tallaabada tan xigta ay qaadi doonaan si ay u sii wadaan xiriirka ay Soomaaliya la leeyihiin ayaa waxay sheegtay:
Our diplomats, our development experts are traveling more frequently there, and I do look forward to the day when we can re-establish permanent U.S. diplomatic presence.
Qabiilada dhinaca horumarintaba waxay si joogto ah u tegi doonaan halkaasi. Waxaana sugayaa inaan aragno maalin aanu furi doono safaaraddeenna, diblomaasiyiinteennana ay halkaasi tegi doonaan. Waxaa kaloo aanu sii wadi doonaa sida aanu wada ognahay inaanu wajahno qataraha argagixisada iyo xagjirnimada, taasna ma ahan mid ku eg Soomaaliya oo keliya, ee waa mid guud ahaan gobolka saameynaysa. Xogaya Clinton ayaa waxa ay xustay sida kulankii maanta ee labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Mareykanka uu fariin cad ugu yahay Soomaalida.
The president had a chance to meet President Obama earlier today at the White House, and that was a very strong signal.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu fursad u helay inuu aqalka cad kula kulmo madaxweyne Obama, taasina waxay ahayd fariin xoogan oo aad u weyn oo loo diray shacabka Soomaaliyeed oo ku saabsan sidii aanu u garab taaganahay una sii wadeyno taageeradeennana u siinayno dadka Soomaaliyeed. Kadib kulankaasi iyo warbixinta ay saxaafadda labada dhinac siiyeen, ayaa waxaan fursad u helay in aan weydiiyo xoghaya Clinton bal haddii ay weli sii wadayaan siyaasaddii Mareykanka ee ay horey ugu magac dareen dual track policy, ama siyaasadda labada dhinac ku socota ee ay kula macaamilayeen dowladda federaalka ah iyo sidoo kalena maamulada ka jira dalka Soomaaliya.
I believe that our job now is to listen to the government and people of Somalia who are now in a position to tell us as well as other partners around the world what their plans are, how
dadka iyo dawladda Soomaaliya oo hadda jooga meel ay inoogu sheegi karaan sida wadamada kale ee caalamka waxay qorsheynayaan iyo sida ay doonayaan in ay u gaaraan marka hadda waxaanu u dhaqaaqnay meel aanu nahay laba dawladood oo madax bannaan oo aanu noqonayno kuwo wax wada qabsada oo ah saaxiibba aan la loodin karin Soomaaliyana ay tahay Soomaaliya go'aankeeda mustaqbalka iyada gaadha
aad baad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi ku saabsan heshiiska diblomaasiyadeed iyo aqoonsiga ay dawladda Soomaaliya ka heshay dawladda Mareykanka noogu diyaarisay magaalada tan Washington haatanna haddii aan dib ugu noqdo aqoonyahanada barnaamijka martida iigu ah ee gala qayb galaya Jabriil Maxamed ayaan ugu horeyntii siinaya Jabriil maxay uga dhigan tahay heshiiskani aqoonsiga ay dawladda Mareykanka ay siisay dawladda Soomaaliya
waad mahadsantahay marka hore Sahara arrintan aqoonsiga ah ee dawladda Mareykanka ay siisay dawladda rasmiga ah ee ku meel gaarnimada ka baxday ee Soomaaliya waxay tahay astaan muujinaysa in dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay in ay taageerto dib u aaskunkii iyo dib u aasaaskii dawladnimada iyo qaranimada Soomaaliya waxyaabaha faa'iidada ah ee laga helayo waxaa ka mid ah marka koowaad dawladda Soomaaliya waxaa u suuragalaysa inay si rasmi ah ay xafiisyo diblomaasiyadeed iyo safaarado ka furato dalka Mareykanka marka labaad waxaa u suuragalaysa inay dawladda Soomaaliya hesho hab ay kula macaamisho shirkadaha iyo hay-adaha Mareykanka ee dawliga ah sida USAID iyo hay-adaha kale ee horumarinta iyo maalgelinta iyo dhismaha qaabilsan iyo kuwa ganacsiga qaabilsan waxaa u suuragalaysa dawladda Soomaaliya inay heshiisyo rasmi ah la saxiixato dawladda Mareykanka waxay kaloo waddada u furaysaa arrintan in dawladaha kale ee caalamka ay iyaguna Soomaaliya dawladdeeda aqoonsadaan oo sidii dawlad rasmi ah ula macaamilaan
waayahay Cabdiqafaar Cabdiwardheere faa'iido ahaan iyo khasaare ahaan maxaa ugu jira dawladda Soomaaliya aqoonsigan dawladda Mareykanka ay ka heshay
waa mahadsantahay Zahra khasaare ma arko oo haba yaraatee runtii waa xiriir caalami oo dhex maray laba dal oo Soomaaliya markii ugu horeysay loola dhaqmayo sidii dal caadi ah oo dalka kale ee adduunka sida ula macaamiltamo Mareykanku way ka mid tahay taas waxaa aasaas u ah oo aad garan kartaa Soomaaliya in muddo ah waxaa siyaasadda Mareykanku ku wajahnayd waxyaabo kooban sida argagixisa la dirarka iyo qaxootiga iyo arrimaha maaragtay waxaan loo yaqaan humanitarianka ama bani aadamnimada caawinaadeeda iyo wax noocaasa oo loo sii mariyo hay-ado iyo dalal derisa iyo dad wakiil ka ah Soomaaliya oo aan iyagu maaragtay Soomaalidii rasmiga ahayd ahayn waxyaabahaasoo dhan baa baxaya in waxaa suurtoobaysa inaan masalan arrimaha Soomaaliya aan waddo looga dhigin in dalalka deriska ah deeqda lasii mariyo wadaxaajoodka lasii mariyo siyaasadda iyo amniga lasii mariyo hadda waxa weeye waxaa jirtay sidaad la socoto wax allaale iyo wixii Soomaaliya laga qabanayo ama Jabuuti ama Nairobi ama meesha la yidhaah haddii sababaa lagala xaalayay hadda ma jirto waxa weeye dal Soomaaliyeed oo dhisan weeye isaga dowladdiisii ay u hadli kartaa sida Jibriil sheegay heshiis caalami ay geli kartaa waxyaabo badan oo aan dhaqaalaha markii hore la gelin karin baa la gelin karaa yacni xataa private sectorka ama qoladan maaragtay dadka maalgelinaya xataa shuruuc iyo qawaaniin ay dalkii ku galaan oo ku maalgashadaan baa samaysmi kara gaar ahaan aad bay faa'iido ugu jirtaa dadka Soomaalida ah oo Mareykanka ah sababtoo ah wax sharciyeysan bay wax ku waxayn karaan waa ogey dhibaatadii ka taagnayd xataa inaan dadku lacag diri karin maal gashan karin waxba ka samayn karin dalka runtii waa faa'iido weyn weeye khasaarana maba arkaba
Cabdi Dirshe waxaad falanqaysaa arrimaha siyaasadda wax badan waad la socotaa Soomaaliya iyo waxa ka soconaya maxaa ku qasbay waqtigan dawladda Mareykanka ama maxaa ay ku doorbidayba Soomaaliya oo aanan weli sal rasmiya yeelanin Soomaaliya oo aanan degin oo gobollada qaarkood ay dagaaladii kooxaha argagixisada burcadbadeed iyo mushkiladda intaasi leeg ay ka jirto in dawladda Mareykanka ay aqoonsato
waa mahadsantahay Sahra waxaa la dhihi karaa shaqo muddo dheer soo socotay ayay arrintan maaragtay u tahay gabagabo oo intii muddaba waxay isku mashquulinaysay dawladda Mareykanku in dawladda Soomaaliya ay dib usoo kabato oo ay yaalato nidaam iyo kala dambeyn tanna waxay ay ku tusaysaa dawladda Mareykanka inay ay aqoonsatay Soomaaliya meesha ay marayso nabadgelyo ahaan iyo maamul ahaanba meesha ay marayso sidaa la socona dawlad rasmi ahaa Soomaaliya ka dhalatay madaxweyne cusub baa la doortay baarlamaan baa meeshii la keenay dastuur cusub baa la keenay tan waxay u tahay arrintaas aqoonsi horta taasaa keenaysa dawladda Mareykanku maanta inay tiraahdo waxaan raacsiinaynaa hadalkeenna ayaan tilaabo raacsiinaynaa tilaabada raacsiyeenna waxay noqotay in maanta ay yidhaahdaan waxaan Soomaaliya aqoonsanay dawladdeeda maxay tahay arrintaas waxay tahay in ay dhacday maanta wixii maanta ka dambeeya Soomaaliya xiriir toosa inay la yeelanayso adduun weynaha oo dowladda Mareykanka saan ognahayba ay tahay dowlad macnaha aad iyo aad u awood badan oo adduunka dhan laga qadariyo Security Council-kana kamid ah qaramada midoobay oo Soomaalida maaragtay arrimaheeda laga maamuli jiray waayadii hore. Tani albaabka waxay u fureysaa marka in wadamada kale oo dhan ay xiriir toosa Soomaaliya la galaan, sida walaalahay hore ay u sheegeen looma marsiin doono waxyaalaha Soomaaliya la xiriira mar dambe wadamo kale ama maaragtay NGO-yo maaragtay hay-ado kale looma marsiin doono. Soomaaliya waxaa dhaca doona in xafiisadeeda dowladeed in si toosa loola xiriiro ayaa dhaca doona. Arrintan waxay taabanaysaa meel weyn. Ummadda Soomaaliyeed waxay arrintan u tahay runtii aqoonsigan wuxuu u yahay mid isku soo dhaweynaya Soomaaliya in dib loo unko oo midnimadoodii la soo celiyo ayay maanta tilaabo hore loo qaaday tahay. Arrinta kale ee dowladda Mareykanka dowladda Soomaaliya maanta isku soo qaadan waxaa kamid a sidii cunaqabateynta xagga hubka looga qaadi lahaa Soomaaliya, sababtoo ah Soomaaliya waxaa la rabaa inay soo ceshato xornimadeedii, inay soo ceshato nidaamkeedii, waxaana keliya ku imaan kartaa haddii ummadda Soomaaliyeed ay yeelato nidaam dowli ah oo rasmi ah oo leh ciidamo maaragtay soo celin kara nidaamkaas.
Jabriil, adiga ayaan dib kugu soo noqonaya. Soomaaliya waqtigan waxaa la leeyahay dowladda Mareykanka hadday aqoonsato dowladihii dariska iyo kuwii kale caalamkaba waxay u furi doontaa dhabbaha inay iyaguna aqoonsadaan Soomaaliya. Marka Soomaaliya waxaa lagu tirin jiray hoggaankeeda waayadii ugu dambeysay inuu la dega musuqmaasuq, dhibaatooyinka dhaqaale lunsiga iyo eedeymaha noocaasi waxay noqdeen kuwo iska soo daba noqnoqday. Marka arrintani maxay ka bedelaysaa?
Marka hore dowladda Mareykanka aqoonsiga ay maanta samaysay ma ahan aqoonsi iska xarigaa furan ah oo wixii aad doontaad samayn kartaa dowladda Soomaaliya la leeyahay ma aha, sida ka muuqatay hadalkii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Clinton oo muujisay macnaha shaqadii hadday bilaabatay ma ahan hawshani gabagabo ma aha, adaa waxaaga ka mas-uula waxaad doonto samee keliya ma aha. Waa la siinayaa maadaama dal madax bannaan oo dowladay oo maamul samaystay oo dastuur samaystay oo madaxweyne samaystay, ra-iisul wasaare samaystay, baarlamaan samaystay, Soomaaliya noqotay, in la siiyo awood ay ku meelmarsadaan wixii tala waxay doonayaanna waa la siinayaa. Welina waa la ogyahay wixii inaanay kobocsanayn oo shaqo fara badan u taalo. Arrinka laga kashanqarisay baa jirtay oo qaab mahadnaq ahaan ayaa u dhigtay doorka dalalka dariska iyo dalalka Afrika ay ka qayateen dhismaha dowladda Soomaaliya waxay ku tilmaantay inuu lamid yahay doorka ay dadka Soomaaliyeed ka qaateen oo kale mid lamid ah. Marka weli doorarkaas ma dhammaanin, howlahaasi ma dhammaanin. Dowladda waxaa looga baahan yahay, waa ogsoonahay, wax hadda dhismay oo institutions ah iyo maamul dowli oo rasmi ah oo weyn oo hadda sidita yeeshay ma jiro. Madaxweynaha mar uu ka hadlayay maanta meesha wuxuu sheegay 1500 askari oo min boqol dollar ay siiyaan, waxaan ahayn oo mushaharaho ciidanka ay siiyaan inuusan jirin. Weli ciidankooda mushaharkii siiya inuu beesha caalamka ku tiirsan yahay. Xildhibaanadii wixii dowladdii odhan ba weli dowlad gacan horsiyah oo aan waxba meesha ku hayn intay tahay, oo aysan nidaamkeedii iyo systemkeedii iyo dakhli aruurinteedii iyo maamulashada waxeedii iyo gacan ku dhigidda dalkii oo dhan mana aha gacan ku dhigidda xoog iyo maquuro ma aha. Dadka in la wada hadlo, wax laysla garto, wax laysla meel dhigo, wax qaabka lagu heshiiyey hadda oo dowladda Soomaaliya iyo dastuurka Soomaaliya u meelyaalla ay heshiiska ku yihiin oo Mareykanku ku aqoonsaday, waa qaab federaali ah oo gobollada iyo ummadaha iyo deegaanadu inay ayagu maamuladooda samaystaan oo dowladda ay ka mid noqdaan oo dowladduha ay markaas maaragtay wada matashaa. Marka hawl fara badan baa hartay bilowga hawsha umweyaan.
Laakiin dowladdu waqtigan waa ay ka baxday ku meel gaara, waa dowlad rasmiya, taasi waxa ay keentay lafteeda inay soo dadujiseen aqoonsigan ba hesho. Soo sidaa maha Jibriil?
Sax weeyaan, dowladda hadda way ka baxday laakiin weli lama gaarin in qof walba oo Soomaalihi oo codkiisa inta dhiibto uu ciddii asagu uu doono madax ka dhigto. Waa ogsoonahay dowladda hadda joogta xildhibaanada waxaa soo xulay beelo oday dhaqameedyo, xildhibaanadaasa waxay soo xuleen madaxweyne, madaxweynahaasa wuxuu soo xulay ra-iisul wasaare, sidaasay ku timid. Maahan wax doorasho rasmi ah loo galay. Oday dhaqameedyadaas wax soo xulay laftooda qaar ka mid ah, xataa deegaanaday ka yimaadeen kuma noqon karayaan, cabsi ay ka qabaan in ayagii aano iyo dakana loo dilo darteed. Marka weli ma ahan dowladda dii dastuurka iyo dadka arkay waa provisional, ayada lafteeda ma aha boqolkiiba boqol dowlad maaragtay aan ahayn ku meel gaar ma aha, weli ku meel gaarnimo qayb aha ku jirta dowladda. Laakiin waxaa loo baahan yahay afarta sano soo socota in laga saaro ku meel gaarnimadaas, in la baahiyo awoodda dowladda oo maaragtay la devolve gareeyo xukunka oo la gaarsiiyo meel walba dalka ka mid ah.
Waayahay Cabdiqafar.
Abay, waxaan ku darsan lahaa oo keliya dowladda ku meel gaarnimadii waa ka baxday, taas waa rasmi weeye. Laakiin waxaan oran lahaa oo keliya muhiima waa xiriirkan diblomaasiyadeed muxuu Soomaalida u kordhinayaa haddaad aada uga fakarto. Siyaasaddii Soomaalida caawa xalin mayo, arrimihii ammaanka xalin mayo, arrimihii dastuurka xalin mayo arrimihii daakhiliga ah ee Soomaali iyo federal system kooda iyo shuruucdooda iyo say u sameysan lahayn waxa soo dhana ogow Soomaala looga fadhiyay waana marka isla fahamnaa waxa Soomaalidu tahay ma jeedo qomid marba la baxaa midan hadda wax kale ma ahay waxa weeye Soomaaliyeey dal jira yaan idin aqoonsan dawlad leh awalna 1993 waa tii uu Mareykanku iclaamiyay oo yiri laga bilaabo hadda Soomaali wax dawlad la yiraahdo kama jiraan 20 sano ay qaadatay inuu Mareykanku arintan hadda ka jawaabo oo yiraahdo okay and as a nation qaran ahaan anagu waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay dawlad rasmi ah leedahay marka horta arintan diblomaasiyada iyo xalaqaadkan dhexmaray Soomaaliya iyo Mareykanka maanta oo warqadaha la isku weydaarsaday intaas uu ka tarjumayaa dawladii caalamka ahaa wakaas calankoodii inay mutaan waxba kama qabaan inay safaaradaha iyagii furaan ay kuwoodina keensadaan waxba kama qabaan aynu isku tiirsano aynu inagu marka ilowno goboleysigeenii iyo colaadii iyo 22 sano dawlad la'aantii iyo waxa soo dhan ogow Soomaalidu bay u taalaa heshiiskaas iyo wadatashigiisa iyo qawaaniintiisa iyo sidii loo dhigi lahaa iyo shuruucdii Soomaalidu ay degsan lahayd ama baarlamaanka golihiisa ku degsato ama ha ku degsato madaxtooyada ama gobolada hadda Puntland, Somaliland, muxuu ahaa Jubaland waxa soo dhan wali heshiisyadoodii iyo wadahadalkoodii iyo qawaaniintii gobolada sidii loo sameyn lahaa wali lagama wada hadlin laakiin innagii bay inoo taalaa inaan inta fariisana dhahno mar dambe yeynaan ku mashquulin siyaasad Soomaaliyeed oo dadka ama kala fogeysa ama ina kala qoqobte aynu xoogga saarno sidii aynu dalka u dhisan lahayn oo u hantii lahayn marka albaab laynoo furay weeye wixii ka dambeeya Soomaalidu u taala inay ka tashato oo arinta ay xaliso
muddo intaas la eg oo waqtigaas 22 sano ah maxay ugu qaadatay dawladda Mareykanka iyadoo taageeraysa dawladda Soomaaliya xukuumadihii hore ee ku meel gaarka ahaa dhaqaale siinaysa tababarada iyo ciidamada dhinac walbaba ka taageeraysay inay aqoonsi siiso muddo intaas la eg maxay ugu qaadatay
waxay ugu qaadatay dawaa cadeyd oo haddaad xasuusato markii uu Mareykanku tagay 1992 barnaamij la oran jiray Restore Hope bay ku galeen oo la quudinayay malaayiin Soomaali oo laga baqay inay caq u dhintaan meeshii ay u tageen humanitarianka iyo inay meeshii wax dhisaan waa tii colaadda lagala horyimid oo dad Soomaaliyeed oo hadda sida shabaabkaas oo kale ah inta qor iyo qaateen xabad kala daaleen dadkii meeshaas u yimid inay dadka quudiyaan intaa kadib Mareykanku markii lagaga laayay wiilasha 93 waxay dhaheen wixii hadda ka dambeeya annagu Soomaaliya ku guban mayno waa tii markaas Rwanda iyo dalal kale xataa adduunkii oo dhame uu ka qaatay in reservation ama uu gadaal ka fariistay inaan wax haba yaraatee waxba lagu shaqulin oo banaanka laga joogo in South Africa la caawiyo baliskada Soomaali kaliya 20 sano Mareykanku waa darsayay wixii ka dambeeyayna waxay fiirinayeen inay kula macaamiltamaan dalalka dariska iyo NGO-ya iyo hay-ada caalamiga iyo waxaas inay u isticmaalaan laakiin iyagu ay marna ay farahooda ka dhowrtaan oo waxay noqdeen gacantii la yiri afkii aad quudinaysay oo gacantii qaniinay marka mar dambe naqaniini mayaan bay yiraahdeen intaasi isaga dhowriyeen saasayna ugu qaadatay diblomaasiyada maanta dhacday waxay sameynaysaa waxaas oo dhan waxaad moodaa inay leedahay waa cafis waa dhammaadeen Soomaaliya iyo Mareykanku wax dambe dib u fiirin mayaane aynu xaraaqaadkeenni soo ceshano idinkuna dalkiina dhista Soomaalidana waxaa u furmaysa inay markaas ay deeqdiina helaan wadatashigii shuruucdii la soo celiyo infrastructure-kii iyo maamulkii iyo laga caawiyo sidii loo dhisi lahaa
waayahay Cabdidiir Shaw ma u muuqataa Soomaaliya inay tahay waqtigan dawlad ka faa'iideysan karta inay dib kaabiyadeedii sida uu sheegay Cabdiqafaar dhismihii dawladda hay'adihii dawladda wixii oo dhan inta la soo dhiso in hanaan bilow ho fiicantana ay u noqoto ma laga yaaba
runtii waxyaalo badan baa hadda laga hadlay su-aasha ay weydiisana waa muhiim oo waxay ka turjumaysaa fursadda weyn ee maanta la siiyey dawladda Soomaaliyeed fursaddan marka waxaa rabaa dawladda Soomaaliyeed inay la timaado karti inay la timaado oo ay kaga faa'iideysato fursaddan marka maxay tahay waxa laga rabo marka inay sameeyaan waxaa rabaa dadkii iyo dalkii inay dib u adaabulaan oo ay ka gudbiyaan tafaraaruqa dadkeena dhexyaal oo ay keenaan qabyaaladda iyo ku-xaysiga diineed labadaas arrimood hadday xoogga saaraan inay ummaddii dib u abaabulaan soo celiyaan sharcigii iyo nidaamkii waxay noqonayaan dad ka faa'iidaystay fursadaas sidaan la soconno arrinta kaloo muhiima inaad taabanno waxa weeye maxay tahay 20 sano sababta u dhacweysay in intaas ay nagu qaadato anigu waxaan u arkaa arrintaas inay jirtay daawadii lala raadinayay Soomaaliya ugu horreysay ee lala damcay in lagu daaweeyo dhibkii jiray sida loo maaragtay fahmay ayaa qalad ahayd waxaanad moodaa in dawladuhu hadda fahmeen Soomaaliya waagii ugu horreysay xalka waxay ka raadin jireen ummadda Soomaaliyeed inay heshiisiyaan way ka heshiisiyaan xagga qabiilka oo yiraahdaan Soomaalidu qabyaaladba isku laayeen. Taas way tan keentay ee beentii la dacweynayay ayaa berigan dambe dib loo fahmay oo maxay tahay waxa la fahmay. Waxa weeye Soomaalidu qabiil iyo qabyaalad iskuma haystaan. Xaqiiqadu waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaa meesha ka baxay nidaamkii dowliga ahaa ee jiray, waxaa meesha ka baxay kala dambeyntii sharciga iyo nidaamkii. Waxaa marka hadda la aqoonsaday inay khasab tahay in xalka Soomaaliya meesha laga raadiyo ee lasoo celiyo sharcigii iyo kala dambeyntii.
Jibriil, dalka weli waxaa jooga ciidamo shisheeye darisa dowladdu ee goobaha ay gacanta ku hayso dhan ayagii ayaa haya howlgallada iyo weerarada la qaadayo. Intooda badan waxa ay ka yimaadaan saraakiisha AMISOM dowladdu haba ogaato ogolaanshiyahana ha bixiso. Marka maxay noqonayaan howlgalladoodii? Ma waxay noqon doontaa in ciidamadii Soomaaliya inta haatan dib loo howlgeliyo, la tababaro, ayagii awood la siiyo oo ay la wareegaan, mase ciidamada shisheeye way sii joogayaan?
Arrinta ciidamada shisheeye ma ahan wax rasmi ah oo Soomaaliya weligeed joogi kara maaha. Xilliga la joogo waa loo baahan yahay inay joogaan sababtoo ah weli ma dhammaanin halistii ay u yimaadeen daraaddeed oo ahayd jiritaanka Al-Shabaab. Nimanka sidii bay u jiraan, dhul badan bay weli haystaan, maaragta weli way shaqaysanayaan, caradii bay marayaan, dad bay dhibaateynayaan Soomaaliya. Inta arrintaasi taagan tahay lagana helayo dee Soomaali ciidan ah oo iska caabiyi kara oo dhulka ka hanan kara, waa loo baahanayaa inay joogaan. Ballanqaadyadii maanta ay sameysayna kamid ahayd in la sii wadayo taageerada loo sameeyo AMISOM iyo ciidamadaas. Ciidamada iyo dowladda Soomaaliya, madaxweynaha mar uu meesha kale ka hadlayay wuxuu sheegay hadda inay bilaabeen inay bal nidaamkii ciidamada laftiisa soo celiyaan oo awal askariga iyo sarkaalka isku gunnay qaadanayeen in hadda la kala wixii la hagaajiyo oo xuquuqdii askarta iyo ciidamada iyo saraakiisha siday u kala mudan yihiin loo kala habeeyo. Kunkii ama 1500 ugu horreysayna haddan mushaar u bilownay buu yiri soo sheegay. Marka waa tallaabo hadda un bilow ah, ma ahan wax meel dheer weli gaarsiisan, laakiin waa arrin fiican oo ifafaalo fiican leh oo rajo wanaagsan leh. Mar haddii Soomaaliya ay leedahay awood ay ku maaragtay kasbato taageero caalami ah iyadoon cidna usii maraynin, iyadoon ku tiirsanayn hay-adihii faraha badnaa UN-ka Nairobi fadhiyey, iyadoon ku tiirsanayn hal meela wixii hal laysugu keeno xafiiska siyaasadda qaramada midoobay baa idin maamulaya, iyadoo toos waxeed u maamulanaysa. Laakiin waxay u baahan tahay sida nabadda ayrayrka loogu soo celiyey 2009 meeshan joognay, hadda ma joogno. Ammaan ahaan macnaha sidii maanta loo sheegay, Muqdisho dhan inteeda badan waxaa haystay Al-Shabaab xilligaa. Haddana magaalooyinka waaweyn intooda badan marka laga reebo dhowr waa laga bixiyey gacantooda oo hadda gacanta kuma hayaan Al-Shabaab. Sidaas oo kale waxaa loo baahan yahay Soomaaliya ilaheedii dhaqaalaha oo dhan waxa ay gacanta ugu jiraan dad inay ugu jiraan aysan ahayn. Nidaamkii dowliga laftiisii ma askuna oo ma dhisna nidaam financial management system ama maamulkii dhaqaalaha ma dhisna oo laysku hallayn karo oo adduunku la xisaabtami karo. Marka inta waxaas in la dhiso baa loo baahan yahay, inta la dhisayo oo hawshaas la fulinayo AMISOM iyo wixii la midana waa loo baahan yahay taageeradooda. Sidoo kale waxaan qabaa aniga in xataa loo baahan yahay taageerada caalamiga ah oo dalalka kale sida Turkiga iyo dowladda Maraykanka lafteeda oo hadda ay ka muuqatay inay usoo jeesatay inay gacan qabato dowladda Soomaaliya. Haddii waro iyo dad ama Soomaali Maraykan iyo Soomaali ama Maraykan caadi waxay doonan ha ahaadeen dadka caawiya dhismaha nidaamkaas nagu adkaaday oo 10 sano ama 12 sano ku meel gaarnimada ahaa aan fulin weynay, in loo yeero oo lala kaashado wax meesha ku jira weeyaan.
Waayahay Cabdiqafaar,
waa runtii sida loo sheegay weeye. Waxay albaabo badan baa u furmaya dowladda Soomaalida mar haddii calaaqaadkanan oo kale soo noqday. Kow, dalal badan baa kusoo biiraya oo iyaguna sidoo kale heshiis la samaysanaya. Bani aadanku waxa weeye meeshii dhisan bay wax geysan karaan ama wax ku darsan karaan. Taas waa mid. Midda labaad, arrinkan militariga oo AMISOM joogisteeda iyo Soomaaliya ciidamadeeda in la habeeyo oo amniga Soomaalida la sugo, ogow heshiiska noocan oo kale wuxuu furayaa xataa military to military aw legally ama sida sharciyanka ah Maraykanku inta ciidamo hadda iska kaxeeyo Soomaali ma geyn karo. Wuxuu sameynayay waa inuu tababaraa ciidamo Ugandana ama Burundi ah oo iyagu halkaa tagi kara. Hadda sharciyan haddii diplomatic relation kaan oo kale jiro, barnaamij waxay ka shaqeyn karaan military to military oo security-gii la iska kaashan karo. Marka security-ga kariya maa, waa tacliinta, waa caafimaadka, waa reconstruction-ka ama dibudiska dalka, waa capacity-ga ama awoodda iyo maamulka ay dalka dhexdiisa laga samayn karo. Waxyaaba ciidda ka badan oo awsan sharciyan Maraykanku qaanuunkiisa iyo kongreskiisa iyo iyo international ama xiriirkiisa caalamiga aan u ogolaanayn buu ogolaanayaa. Marka Soomaali kaliya dhankeeda in laga fiiriyo kaliya maahe, waxaad ka fiirinaysaa Maraykanku muxuu samayn karaa oo aanu shalay samayn karin. Shalayta wuxuusan samayn karin sharciyan buu maanta Maraykanku samayn karaa oo xiriir uu kula samayn karaa dowladda Soomaalida toos. Wax uusan ku qarsan karin markii hore, maanta ku qarsan karaa dowladda Soomaalida oo kala heshiin karaa.
Intiina haatan nagu soo biirtay, waxaad nagala socotaan barnaamijka Faaqadaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya idaacadda v o e da ee magaalada Washington. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah aqoon-yahanada Cabdi Diirshe oo isagu ah falanqeeya xagga siyaasadda joogana magaalada Toronto ee dalka Canada, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalkani Maraykanka, iyo weliba Jabriil Maxamed oo isagu bare ka ah jaamacadda Ohio State University. Bal haddii aan su'aal kale idin weydiiyo, siyaasaddan dual track-ga loo yaqaano ee geesoodka ah ee Maraykanka awal uu aad ugu dhaganaa, maxay ka bedelaysaa heshiiskan cusub? Waxaan siinayaa Cabdi Dirshe.
Arrintan dual track-ga ama laba geesoodka loo bixiyey waxay ahayd qorshe la rabay Soomaaliya in maaragtay xagga gargaarka bini'aadamnimada, gargaarka dowlad wanaagga, gargaarka dib u soo dhiska, in laba meelood laga fuliyo. Mid waxay ahayd dowladdii dhexe ee Soomaaliya tabarteedii intay kasoo noqonayso oo lasoo kobcinayo, in goboladana lala falgalo oo la siiyo maaragtay tabarucaad ay uga baxaan dhibaatooyinka ay ku jireen. Waxaa hadda imanaysa in dowladda Soomaaliyeed loo maro xiriirka Soomaaliya oo dhan ayaa dhacaysa. Arrinta kale oo aan aad iyo aad ayadana aan runtii u tilmaamayo oo aan rabi lahaa inaan maaragtay wax yar ka taabto waxa weeye arrinta ah dowladaha shisheeye ee militarigooda Soomaaliya joogaan, sida ciidamada Afrikaanka ahee waddanka jooga, inaan wax ka taabto. Taas waxaa keentay nidaam la-aantii Soomaaliya ka jirtay iyo nabadgelyo la-aantii Soomaaliya ka jirtay, inaad dowladuhu yiraahdo Soomaaliya si loogu soo celiyo nabaddii bal ciidamadaha loo geeyey. Maxay yihiin marka nabad la-aanta ka jirtay? Waxyaalaha caqabada ku noqday Soomaaliya waxa weeyaan mataqaana oo mar kastana loo adeegsado faragelinta shisheeye waa shabaabka iyo kuwa nabadgeedka ee markasta loogu soo marmarsoodo sababna looga dhigto faragelinta shisheeye ee Soomaaliya. Saad ogtihiin waxaa jira nidaam oo maaragtay oo caalami ah marka la rabo in la farageliyo dowlado shisheeye, waxayna ku timaadaa oo ugu horreysa in dalkaas uuna awood u lahayn inuu dadkiisa ka difaaco dhibaatooyinka. Marka maadaama dowladda dhexe ee dalka ay burburtay 1991-kii oo nidaamkii meesha ka baxay, dowladdiina ayna awood u lahayn inay shacabkeeda difaacdo, waxaa qasab noqotay dowladuhu inay faragelin markaa Soomaaliya kusoo sameeyaan. Maanta waxaa cad marka ay sii yaraato tabarta kuwa nabadgeedka sida shabaabka oo loogu soo marmarsiyoodo markasta Soomaaliya in lagu dhibaateeyo, inay meesha ka bixi doonto ciidamada shisheeye waddanka marka in laga saaro. Marka Soomaaliya nabaddeedu waxay ku imaan kartaa kow in lasoo celiyo nabaddii iyo sharcigii Soomaaliya. Taas ayaa waxay keenaysaa in markaa Soomaalidu ay noqoto kuwii dalkoodii iyo dadkoodii difaacayay, taasaa marka loogana saari karaya ciidamada shisheeye. Arrintan Maraykanku maanta uu horseeday waxaa dhici doonta waddamo badan oo ay dowladdan Canada, oo anagu aan degannahay dalkan Canada aan degannahay, ay ka mid tahay inay sugaysay dowladdan Maraykanku inay ay qaadato hoggaan xagga siyaasadda ah. Dhowr mar waan la hadalnay dowladda Canadana, waxay nagu yidhaahdeen annagu waxaan marnaa dowladda Maraykanka jihada ay u jeedo. Marka maanta waxay u tahay ummadda Soomaaliyeed fursad weyn oo adduweynaho dhan ay rabaan inay xiriir toosa la sameeyaan.
Waayahaye Jibriil,
arrinta aqoonsiga maanta la siiyey dowladda Soomaaliya laba arrimood. Midda koowaad, dowladda Maraykanku waxay sheegtay ama Secretary Clinton waxay sheegtay inay Soomaaliya dowladdeeda ula xaalayaan sidii laba dowlad oo madax bannaan inay yihiin oo kale, oo dowladdaas ay mas-uul ka tahay xuduudaheeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda. Arrintaas arrin wanaagsan oo horukac ah oo tallaabo wanaagsana weeyaan. Laakiin waxaa xoogaa ka jira yaraa walwala. Tusaale ahaan, dowladda Maraykanku waxay leedahay wakiil ama ergey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo ku sugan ama ku sugnaa sanadahan lasoo dhaafayba magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa la yiraahdaa magaciisa James Swan. Wakiilkaas ku sugan magaalada Nairobi inuu u guuro gudaha Soomaaliya waxay ahaan lahayd astaan weyn oo hiilo u ah dowladda Soomaaliya, oo muujinaysa in dowladda Maraykanka ay ka go'an tahay inay gasho dalka Soomaaliya, sida safaarada kale u galeen dalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho tageen. Lama cadeynin ilaa hadda xilli iyo goor la rari doono mishankaas oo la geyn doono dalka Soomaaliya. Taas waxay muujinaysaa marka xoogaa lama hubo
sida ay dhab u tahay macnaha sida hadalka ka muuqatay laba dowladood oo siman baan nahay laba dowladood oo madax banaan baan nahay dowladda Soomaaliya hawl u taala weeyaan haddii wanaag samaynana sana waa ka taageeraynaa war ah buu ahaa xoogaa marka waxaa taala meesha laba baqdinood oo mid sidii cabdishow sheegay in dowladda Soomaaliya ay kasoo bixi weydo rajadii laga qabay oo heerkii laga filayay ay gaari weydo midda labaadna ay tahay dowladda Mareykanka inay tiraahdo dee luqtaha furan hadda waa idin aqoonsanay macasalaama boqolka dalan aqoonsanay baad ka mid tihiin meesha doontaan ka baxa ayada lafteedana waa arrin kale oo culayskeeda leh Soomaaliya hadda waxay u baahan tahay attention iyo taxadar gooni iyo in la gacan qabto iyo in lala shaqeeyo iyo in la kaalmeeyo in la gargaarintaba waxaan filayaa markay labada arrimood baahaysan run noqon haddii aan laydin
Cabdiqafaar Cabdiwardheere shir jaraa'id oo ay wada qabteen kulankoodii kadib Mrs. Clinton waxa ay sheegtay in dowladda Mareykanka wixii haatan ka dambeeyay ay dhageysan doonto una macaamili doonto Soomaaliya sidii laba dowladood oo xora oo xiriir wanaagsan oo saaxiibtinimo u dhaxeeyo marka taasi maxaa loo fasiran karaa
statement kaas ama oraahda surta lama dayalsan karo waa muhiim runtiina waa wax bilow ah oo sida hadda odayaasha horeba sheegeen wax badan waxay ku xiran yihiin sida Soomaalidu ay madax banaanidaas iyo dowladnimadaas dadku u aqoonsaday burburkii ka bacdi ay ula macaamil hadda ka hor waxaa tiri su-aashii ahayd siyaasadu hori dual track iyo maxay ka bedelaysaa waxyaalahaas oo dhamma waxay ku xiran yihiin waxa Soomaalidu la timaado maanta waa un kow waxaa xiga tallaabooyinka uu Soomaalidu qaado dhexdeeda hab siyaasadeed hab dhaqaale hab iskaashi hab wada dib u heshiisiin iyo reconciliation waxyaabahaas oo dhan tallaabooyinka ay Soomaalidu ka qaadaan iyo amnigooda baa sal u noqonaysa sida Mareykanku uu statementigaas hadda sidii horeba laga dhawaajiyey uu sii fasiro oo u sii wado iyo inuu yiraahdo dee sidii la sheegay dee meesha rartaan kala dhaca marka waxaa ii muuqata siyaasadaas dual track iyo oo dhan inaad moodo in federaalka looga guuray Soomaalidii baarlamaan dhexe oo federaala leedahay maamulkoodii u samaysan yahay wixii uun haray ay yihiin dib u dhiskii iyo dib u heshiisiintii caadiga ahayd oo ku imaanaysay dee gorgortanka goboladii iyo dowladdu siday u hadba u gaarto oo dalko dhan ay ugu baahdo xag ammaan, xag siyaasad, xag dhaqaale iyo xag social service ba ama arrimahan maaragtay la yiraahdo ku saabsan taxliinta iyo caafimaadka iyo waxyaabaha dadkii in ay hawl u qabato intaa haddaan dowladdii la imaan waa ku aqoonsanahay keligeed oo halkaasaan taagnahay wax badan kordhin mayso marka waxaan oran lahaa dual track waxaa lagu bedelayaa federal systemkaas iyo sidii Soomaalidu ay u wada shaqeyso
dowladda Soomaaliya waa iyadana dhan waxa ay dagaal olola ah kula jirta kooxda Al-Shabaab oo ayaga laftirkooda xoog aan la dhayalsan karin ah gobolka koonfurta Soomaaliya ka mid ah wali gacanta ku haya inkastoo intooda badani sanadkii hore dabayaaqadiisii sanadkan ay gacantooda ka sii baxayeen marka kooxda Al-Shabaab dagaalka dowladda ay kula jirto ma kula tahay inay wax badani dowladda kaga sii guuleysan doonto taageeradan dowladda Mareykanka ay ka helayso Cabdi Dirshe
arrinta su-aashaas aad i weydiisay waxaan kaga jawaabayaa waa wax jira dowladda Mareykanka haddii xiriirkan diblomaasiga ee hadda lasoo celiyey ay ku darto taageero xagga militariga oo cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya oo si rasmiya Soomaaliya loo garab istaago oo laga daayo dowladaha kale ee deriska ah loo marayo waxaa dhici doonta ummadda Soomaaliyeed inay soo ceshadaan nidaamkii dawliga ahaa iyo sharcigii iyo kala dambeyntii waa wax rasmi ah oo la garan karo in dowladda Mareykanku haddii si daacad ah si wanaagsan ay ula shaqeyso dowladda Soomaaliya waxaa dhici doonta Soomaaliya si dhaqso leh oo degdeg ah inay u hanag doonto dalkeeda ay u hanan doonto Soomaaliya
Jabriil madaxweynaha Soomaaliya wuxuu la kulmay xabaanka adduunka sidoo kaleeto hay'adda IMF hay'adda USAID ee dhaqaale bixinta iyo taageerada dalkani Mareykanka siisa dowladaha qaarkood iyo hay'adda lacagtaba ee dhamaan waxaa laga rajeynayaa maalgelin iyo heshiisyo rasmi ah oo la xiriira inay Soomaaliya garab qabtaan sidee bay taasi ku iman kartaa
arrinta banka caalamka dowladii ku meel gaarka ah wax xiriir lama lahayn oo toos ah oo deyn inay ka qaataan awood ma lahayn sidoo kale heshiisyo caalami ah oo rasmi ah maanay saxiixi karin dowladdan aqoonsiga la siiyey wuxuu keenayaa inay magaca ummadda Soomaaliyeed kusoo qaado wuxuu keenayaa inay heshiisyo rasmi ah oo maxkamadaha caalamiga ah la horgeyn karo la saxiixato wadamada kale arrimahaas marka si aad u
taxadar badan hadaan looga fiirsanin oo waliba aan la raacin nidaamka sharciyanka ah ee baarlamaanka aan la horgeynin wixii heshiis ee ay dowladdu saxiixayso arrintaa dhibaato keeni karaysa. Waxaan la soconnaa madaxweynuhu markuu tegay Ethiopia heshiis buu saxiixay, markuu tegay Turkiga heshiis buu saxiixay oo ku saabsan arrimaha militariga. Ma hubo in la horgeeyay baarlamaanku oo ay ka doodeen oo ay ansixiyeen ama diideen, laakiin haddaan laga fiirsanin waxyaabahaas dhibaatooyinkii keenayaan waxaa ka mid ah Baanka Caalamku waxa weeye wuxuu rabaa horta in dowladda Soomaaliya ay lacag kusoo shubto. Dowladaha adduunka oo dhan baa dues laga qaadaa, lacagaa laga qaadaa. Dalka South Africa hadda lacag aad u fara badan ku shubayaan dhaweyto. Dalkii lacag ku shubtaa sharaf badan buu yeelanayaa. Kii aan lacag ku shubanin ee dayn lagu yeeshana waa dhaqaalihiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimadiisa intaba waa la dhaliilayaa. Marka haddii dayn laga qaato, dayntaas iyadoo riba saaran tahay ayaa la iska rabaa. Waxay noqonaysaa marka waxyaabo loo baahan yahay oo ilaa aan laga maarmaynin, oo sida in la dhiso wadooyin halbuula ah oo loo baahan yahay in dhaqaale dalku uu ku socdo, in la dhiso kaabada kale oo dhaqaale oo soo saar ula ummadda ama warshado ama wax kale oo muhiim ah, laakiin wax ka soo baxayaan hadhow ayagii laga celin karo wixii la geliyey. Maahana haddii la yiraahdo waxaan u qaadanaynaa deynta sida wadamo badan Afrikaana ku dhacda, inaan mushaaraadka ku bixino, inaan maaragtay waxyaabaha baahida maalinlaha ah heshiyaha kusoo gadano, ummaddaas jiilalkeeda dambe annagoo kasoo baxnay 20 sano 20 sano dagaal ah oo dhibaato ah oo dowlad la-aana, haddana ummadda naga dambeysa iyo jiilalka dambe inaan uga tagno dhibaatadii kasii badan oo deyn caalamka iyo culays inaan sii saarno arrin aad u dhib badan oo in laga fiirsado u baahan weeyaan.
Gabagabadii daqiiqad ayaan siinayaa wax ka yar iyo xalka wuxuu idin kugula muuqdo iyo sida barnaamijkan miro dhal uu u noqon karo. Waxaan ku hormarayaa Cabdidirshe.
Runtii ku celinayaa mar kale xiriirkan tooska ah ee ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed ay la galayso dowladda Mareykanka waxay albaabada u fureysaa waxyaalo badan oo keenaya in Soomaaliya la kobciyo dhaqaalihii, in Soomaaliya ay soo ceshato nidaamkeedii dowliga ahaa iyadoo dhisaysa ciidamadeedii, waxay helaysaa xornimadeeda dib inay u hanato, waxay Soomaaliya ay yaalatay hal waddo oo laga galo oo aan lahayn 10 waddo sidii waayadii hore la yeeli jiray, ummadda Soomaaliyeedna waa dambe NGO-yo maaragtay Nairobi fadhiya looma soo mari doonay. Ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay dowlad rasmi ah oo loo mari doono hadda ka bacdi.
Aad baad u mahadsantahay Dirshe. Waxaan u tagayaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Waa mahadsantahay Zahra. Waxa weeye arrintaa sidaan hore u wada sheegnay runtii waa arrin mudan in aad loo soo dhaweeyo, laakiin la ogaado inay bilow tahay waxqabadka iyo siday Soomaalidu wax u wada samaysato yaa Mareykanku kula dhaqmayaa. Hadday dowladdu mas-uul noqoto oo ay ka faa'iidaysato calaaqaadkaas caalamiga ah oo la siiyey, waxaa loo furay albaab cusub. Marka waxaan oran lahaa oo keliya kusoo gabagabaynayaa in loo arko heshiiskaas calaaqaadkaas dhex maray Soomaaliya iyo Mareykanka arrin bilow ah, laakiin u baahan toosinteedii iyo dadaalkeedii iyo qorsheynteedii oo looga baahan yahay xagga dowladda, kadibna ay maaragtay halkaa kasii wadaan wada tashiga bilaabeen.
Ugu dambeyntii Jibriil, maxaad oran lahayd Jibriil Maxamedow?
Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ba arrintan aqoonsiga ah ee dowladda Mareykanku ay aqoonsatay dowladda Soomaaliya waxay u tahay fursad qaaliya. Dowladda waxaan oran lahaa waxaa laydinka fadhiyaa hoggaan, waxaa laydinka fadhiyaa inaad ummaddan midaysaan. Ummaddan way kala irdhowday, way kala daadatay, way kala baqday, way kala carartay. Inaad isu soo duntaan oo u muujisaan inaadna wax ka boobeynin ee aad u danaynaysaan, u shaqaynaysaan, wanaagooda ka talinaysaan, midnimadooda raadinaysaan, madaxda dowladda waxaan kula talin lahaa inay arrintaas saaraan culayska.
Faaqdaadii toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadalnay 20 sano kadib dowladda Mareykanka oo aqoonsatay dowladda Soomaaliya oo dhowaantan u ka baxday kumeelgaarka kadib markii uu magaalada Washington ku yimid wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kulanna uu la qaatay madaxweynaha dalkani Mareykanka, ayaanu intaasi kusoo afmeeraynaa. Barnaamijka Faaqdaada toddobaadka waxaa ka qayb galay Cabdi Dirshe oo ah falanqeeye xagga siyaasadda oo ku sugan magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah isla markaana jooga gobolka Virginia ee dalkani Mareykanka, iyo weliba Jibriil Maxamed oo isagu bara ka ah jaamacadda Ohio State University. Dhammaantiinba waad mahadsantiin waqtigiina aad u soo horteen barnaamijka.
Thank you.